Zkouška spojení, asi to funguje, takže to je super. Já si ještě vezmu tady takhle pár papírů sem. Tak, možná si ještě, a věřím, že si vzpomenete, před nedávnou dobou jsme tady společně začali procházet jednu takovou významnou starozákonní osobu. Začali jsme procházet život Abrahama. A já jsem tehdy zmiňoval, že v Biblii o Abrahamovi toho máme napsáno hodně, relativně hodně. Prochází Bible celý jeho život a zmiňoval jsem, že pro mě není vůbec jednoduché to všechno nějak vmáčknout do jednoho programu, jednoho kázání. A tak jsem přislíbil, že když Pán Bůh dá, budeme pokračovat. A tak dneska bych zase především s Boží pomocí chtěl pokračovat v tom tématu Abrahama, takovým druhým dílem. A jak tak neustále teď pročítám ty jeho příběhy, tak když Pán Bůh dovolí, tak možná ještě bude třetí díl. Takže uvidíme, ale opravdu je tam strašně moc věcí, které k nám můžou mluvit, skrze které Pán Bůh k nám může mluvit a vždycky mě připadne strašně škoda ty věci přeskočit, protože opravdu to je Boží řeč k nám. A já zkusím připomenout na začátek verš, který jsem tady posledně... Verš, který jsem tady posledně promítal úplně na začátku. A je to verš z Římanům, kdy apoštol Pavel říká, že všechno, co je ve starém zákoně psáno, tak bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám písmo dává, čerpali naději. Takže jenom znovu připomenu, že apoštol Pavel před nás staví to, že starý zákon, úplně stejně jako nový zákon, je Božím slovem k nám a Pán Bůh skrze starý zákon k nám může mluvit. Já to prožívám a tak možná právě proto i to téma Abrahama, nebo Abrahama a teda druhý díl dneska. Já ještě než budeme pokračovat, tak bych se jenom krátce pomodlil a vyprosil pro nás požehnání a pak se už podíváme na Abrahama. Pane Ježíši Kriste, tak chceme tady stát před tebou v pokoře a moc tě prosím, aby to, o čem budeme mluvit, aby to nebylo něco z nás, ale aby to bylo tvoje slovo, pane. Tak potom moc toužím, aby to bylo tvoje slovo, které nás může zbohatit. Tak si to všechno prosím použij ty a požehnej nám tenhle čas. Amen. Tak, a já mám vždycky rád, když má něco díly, tak aby jsme měli na co navázat, tak je dobré si alespoň trošku zopakovat to, o čem jsme mluvili naposledy. Takže napřed bych dal takové krátké zopakování. Abraham, my jsme posledně se bavili o tom, co nám vyvstane, jaká charakteristika, když se řekne Abraham. A tady já jsem tehdy ukazoval, co napadne mně, když se řekne Abraham. Je tam otec víry, živá víra, důvěra, vytrvalost, poslušnost, začátek záchrany. A jsou to určitě takové samé kladné charakteristiky, které nás asi většinou, když se řekne Abraham, že tyhle ty charakteristiky nám vyvstanou. A Abraham určitě i z toho božího pohledu, z toho pohledu Bible, z božího pohledu je vnímán jako velice kladná postava. A já jsem v životě mnohokrát přijal plno různých oslovení právě skrze Abrahamův život a tak bych chtěl se s váma o to podělit. A v podstatě máme takové možná někdy tendence vzhlížet k těm velikánům, k těm duchovním velikánům, třeba jako byl Abraham. Ale když čtete ty příběhy, tak poznáváte, že oni byli lidi jako my, prožívali podobné věci, jako prožíváme my. A proto vlastně ty zamyšlení mají takový společný jmenovatel. Abraham jako otec víry a ne realita jeho života. A teď velice krátce. Posledně jsme mluvili o Abrahamovo povolání, jak ho Pán Bůh povolal, aby vyšel z Ur. Mluvili jsme, že to výjití nebylo úplně bez problémů, bylo to takové možná někdy klopítnutí. Nicméně důležité bylo, že Abraham se zatím Božím hlasem vydal. To bylo strašně důležité. Potom, když přišel do zaslíbené země, tak tam vystavil několik oltářů Pánu Bohu a mluvili jsme o tom, že uctívání Pána Boha má být součástí našich životů jako jednotlivců, součástí našeho společenství, součástí církve, protože věřím, že pro Pána Boha naše lidské uctívání má veliký význam a ovlivňuje to i to naše okolí. Třetí věc, o které jsme mluvili, že život a ty situace, které život přináší, tak prověřují právě ty naše oltáře. A bylo to konkrétně, když v zaslíbené zemi přišel hlad a Abraham se svou manželkou museli do Egypta. Říkali jsme si, že Abraham měl strach, aby kvůli Sáře, která byla krásná, ho nezabili, tak ji začal vydávat za svou sestru a skončilo to tak, že Sára skončila někde u faraona v harému a Abraham si žil klidně zahrnutý bohatstvím od faraona v Egyptě. A kdyby Pán Bůh ho nevyhnal, kdyby ho nevyhnal z Egypta, tak by to možná ty příběhy neměly pokračování, ale Pán Bůh to dobře věděl, přichází do té situace a z toho nedobrého, v čem Abraham byl, tak ho vyhání. Pak do toho vstupuje Lot, což je jeho synovec Abrahama. A když oni vycházeli z Egypta, tak jsme si tam ukazovali, že Abraham se byl ochotný vzdát toho lepšího pro to, aby zachoval tu jednotu v rodině. A zase nám by mělo jít o tu jednotu v Božím lidu. Předposlední věc, o které jsme mluvili, je, že Lot si vybral Sodomu a Gomoru, usídlil se tam a tohleto rozhodnutí prostě zásadním způsobem ovlivnilo jeho život. On se stal nedílnou součástí právě příběhů Sodomy a Gomory, té cesty, které si vybral. Říkali jsme si, úplně stejně to platí i v našem životě. No a to poslední je, když vlastně Sodoma a Gomora byly dobyti perským králem a jeho spojenci, tak byl odvlečen i Lot. Byl součástí Sodomy, byl odvlečen i Lot. A Abraham pak s hrstkou svých mužů, které měl, tak vlastně pak pronásledoval tu armádu a Pán Bůh mu zázračným způsobem dal vítězství a on přivedl zase Lota zpátky, vysvobozeného, přivedl toho krále Sodomy a Gomory. Pán Bůh skrze Abrahama jim dal vítězství. Takže to je velice krátce to, o čem jsme mluvili posledně. A aby jsme měli na co navázat. Dneska bych chtěl teda pokračovat. A zkusme se úplně nejprve, zkusme se přenést právě jakoby do té doby, kdy se Abraham vrací z toho vítězného tažení a zachránil Lota. Když budete pročítat ty příběhy nebo ty oddíly, které v Bibli popisují tohleto místo, tak já osobně tam vnímám, že v tuhletu dobu Abraham prožíval dvě takové možná protikladné věci. Prožíval určitě velikou radost z toho božího zázračného vítězství, že mohl osvobodit Lota a vlastně ta jeho rodina byla zase celá a na tomu hodně záleželo, to jsme mohli vidět už posledně. Takže prožíval radost, že Pán Bůh se k němu přiznal. A to druhé, co prožíval, tak Abraham začínal prožívat určitou nejistotu, určité obavy z toho, jak Pán Bůh naplní ty zaslíbení, které mu dal. Pán Bůh mu řekl, že prostě bude mít potomstva, hodně moc potomstva, které pak bude sídlit v té zaslíbené zemi. A najednou Abraham začíná prožívat takové obavy, jak se to naplní. Takže takové dva smíšené pocity Abrahama provázely. A první věc, kterou bych chtěl prostě tady zmínit, která se mne tak nějak zaujala, dotkla, tak je to, že když Abraham prožíval tuhletu obavu a tak nějak bojoval s tou nejistotou, jak se to všechno naplní, tak do tohohle toho okamžiku přichází Pán Bůh. A pro mě je obrovským povzbuzením, že už i ve Starém zákoně, když ještě vůbec nebyl vylitý Duch svatý, tak už ve Starém zákoně Pán Bůh dobře věděl, co Abraham prožíval. A do těch jeho nejistot, do těch jeho obav přichází a zjevuje se mu. Přichází, zjevuje se mu a říká mu jednu úžasnou věc. Pán Bůh mu říká, Abrahame, neboj se, já jsem tvůj štít, jsem tvoje přehojná odměna. To, že Pán Bůh říká, jsem tvůj štít, tak to mohl vlastně Abraham prožít při tom tažení proti tomu perskému královi, že mu opravdu Pán Bůh byl jeho štítem a dal mu vítězství. A ta druhá věc je, říká, Abrahame, neboj se, protože já jsem Bůh, který je naprosto dostačující na to, abych naplnil to, co jsem ti slíbil. Takže to, co mě pozbudilo, je, že už tehdy Pán Bůh dobře věděl, co Abraham prožívá a prostě přichází do těch jeho nejistot a povzbuzuje ho. A já jsem přesvědčený a sám to tak prožívám, že v dnešní době, v té novozákonní době, kdy vlastně Pán Bůh poslal Ducha Svatého na tuhletu zem, do životu jeho dětí, do našich životů, tak když Duch Svatý přebývá v našich životech, tak Pán Bůh ví, co prožíváme. Duch Svatý, o něm je napsáno, že zkoumá všechno, zkoumá hlubiny Boží, zkoumá i naše životy. A Duch Svatý dobře ví, kdy prožíváme různé obavy. A Pán Bůh na to pak může reagovat tak, jako reagoval na Abrahama. A já osobně prožívám, že když potřebuji nějaké povzbuzení, tak to Pán Bůh dělá převážně takovýma dvěma způsobama. Ten první je, povzbuzuje mě, když čtu jeho slovo. Když čtu Bibli, tak skrze Bibli, skrze Boží slovo, přijímám povzbuzení. A to druhé povzbuzení, nebo to druhé povzbuzení je skrze druhé lidi, skrze bratry a sestry, skrze mnohé z vás se mohl přijmout v minulosti různé povzbuzení. A pokud chceme Boží povzbuzení v našich životech prožívat, tak je důležité, aby jsme Bibli četli. A je důležité, aby prostě společenství, sbor nebyl jenom nějaký přídavek k našemu životu, ale aby to bylo opravdu součást našeho života, aby opravdu součástí našeho života byla Boží rodina, protože pak můžeme přijímat to Boží povzbuzení. Takže Pán Bůh povzbuzuje Abrahama, povzbuzuje nás i v dnešní době a je potřeba číst jeho slovo, je potřeba prostě přijímat i církev jako Boží rodinu a tam budeme moct pak přijímat to povzbuzení. Takže to byl první okamžik, kdy Pán Bůh viděl, jak Abraham potřebuje povzbuzení. To druhé, co bych chtěl říct, je, že, a to je vlastně to, co jsem už tam předčasně pustil, Abraham, když slyšel to Boží zaslíbení, že bude mít potomstvo, tak on ho přijal a tohleto Boží zaslíbení vzbudilo v Abrahamovi očekávání. A je to úplně stejný i dneska, když přijímáme Boží slovo, když přijímáme Boží zaslíbení osobně, si je přivlastňujeme, tak v nás vyvolávají očekávání. Boží slovo v nás vyvolává dneska očekávání. Mám moc rád 119. žalm a jeden ten verš 49. právě mluví o tomto. Pamatuj na slovo dané svému služebníku, jímž si v něm očekávání vzbudil. Ten žalmista říká, Hospodine, pamatuj na to, co jsi mě řekl, protože ty jsi ve mně vzbudil očekávání. A když Abraham přijal vlastně to zaslíbení a přijal ho a vzbudilo to v něm očekávání, tak on čekal, aktivně čekal, jak Pán Bůh bude jednat. Očekával, že Pán Bůh bude jednat, čekal na to, jakým způsobem, jak se to všechno bude naplňovat, prostě aktivně čekal, že Pán Bůh bude jednat. A pokud i my přijímáme Boží slovo jako živý Boží slovo v dnešní době, tak v nás vzbuzuje očekávání a zase vede nás to k takovému tomu aktivnímu čekání, jak Pán Bůh to konkrétní slovo naplní, jak bude v našich životech jednat, jak ty zaslíbení prostě se odehrajou. Takže Boží slovo, když ho bereme vážně, v nás vzbuzuje očekávání. A dovolím si tvrdit, že pokud Boží slovo v nás nevzbuzuje očekávání, tak něco v našem životě není v pořádku. Je to možná, že Boží slovo už nebereme vážně, Boží slovo je pro nás mrtvé, ale pokud je Boží slovo pro nás živé, nutně vzbuzuje v nás očekávání, tak jako to prožíval Abraham. A protože Abraham neviděl, že by se zatím ty zaslíbení, které mu Pán Bůh dal, naplňovala, a Pán Bůh přichází a říká, neboj se, tak to, co mě dál zaujalo a moc mě to pozbudilo, je, že Abraham se ptal. Abraham se prostě začal Pána Boha ptát. A tady poprosím první citaci z 1. Mojžíšovi 15:2-4.
Abraham však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abraham dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka, to má být mým dědicem, správce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude, tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.
Děkuju. Takže tady můžeme vidět, že opravdu, když Pán Bůh jakoby ubezpečuje Abrahama, že je dostačující na to, aby naplnil to, co mu zaslíbil, tak protože Abraham prožíval různé obavy a pochybnosti, tak se ptá. A ptá se, Hospodine, jak to chceš naplnit? Jsem pořád bezdětný, prostě nemám potomka, jak to chceš naplnit? A Ještě než přejdu k tomu, jak Pán Bůh odpověděl, tak chci říct, že tohleto místo mě osobně povzbuzuje k tomu, aby jsme se Pána Boha ptali. Já jsem ve svém životě mnohokrát prožil, že když jsem se upřímně Pána Boha ptal, tak Pán Bůh různými způsoby mě odpovídal. Abraham se ptal, Pán Bůh mu úžasným způsobem, k tomu dojdeme, odpověděl. A kdo se neptá, tak tu odpověď nedostane. Takže bych nás chtěl povzbudit, aby jsme se nebáli Pána Boha ptát, jestli s Pánem Bohem rozmlouváme, jestli s ním trávíme čas, jestli nás něco trápí, my se Pána Boha můžeme ptát. Máme právo jako boží děti Pána Boha se ptát. A ve svém životě jsem mnohokrát prožil, jak Pán Bůh odpovídal. Na druhou stranu je pravdou, že některé věci zůstaly skryté. Některé věci prostě Pán Bůh neodhalil, zůstaly skryté. Napadá mě třeba příklad Joba, kterého asi všichni budeme znát. Tak Job, když prožíval vlastně to, že přišel o majetek, přišel o rodinu, přišel o zdraví, tak tahle ta doba, kdy prožíval tohleto trápení a bolest, tak byla spjatá s tím, že on nevěděl, proč Bůh, kterého má rád, tohleto všechno dopustil. A když budete číst Joba, tak je tam, jak on prostě z hlubin srdce volá a prostě ptá se, proč to všechno bylo, nerozumí tomu. A když to všechno skončilo a Pán Bůh pak s ním začal zase mluvit, tak nikdy se Job nedozvěděl, Pán Bůh mu nikdy neřekl, proč se to odehrálo, co se odehrálo v nebi, že ďábel si prostě vyžádal, aby Joba směl tříbit. Takže některé věci nám prostě Pán Bůh neodhalí, zůstanou skryté, Pán Bůh proto má svoje důvody, ale chci nás pozbudit, aby jsme se nebáli Pána Boha ptát, protože Pán Bůh je náš dobrý otec, můžeme ho nazývat Abba Otče, a on věřím, že je připraven odpovídat, když my se budeme ptát. Abraham v nejistotách se ptá, Hospodine, jak to chceš udělat? A Pán Bůh mu odpověděl, pardon, úžasným způsobem. To první, co Pán Bůh udělal, je, že vyved Abrahama ze stanu, kde prostě Abraham bydlel, vyved ho ze stanu, bylo to v noci, postavil ho pod hvězdnou oblohu a řekl Abrahame, podívej se na nebe, začni počítat ty hvězdy, jestli je dokážeš sečíst, tolik bude tvého potomstva. A já když jsem přemýšlel, tak to musel být úžasný okamžik pro Abrahama, když on se svým Bohem prostě stál v noci pod hvězdnou oblohou a viděl teď prostě ty zástupy hvězd na obloze a Pán Bůh mu říká, tolik hvězd, kolik je na obloze, tak tolik dám tvým, tolik bude tvýho potomstva. Nikdo to nedokáže sečíst. Takže to musel být úžasný okamžik, kdy Abraham se svým Bohem stál pod hvězdnou oblohou a Pán Bůh mu prostě vizuálně říká, takhle to bude s tím tvým potomstvem, neboj se, já to naplním. Takže to byl úžasný okamžik. A vzpomínám, když jednou Ondra Kimlu měl kázání na Abrahama, tak právě říkal, že v tehdejší době nebyl ten světelný smog. To znamená, že to muselo být úplně nádherné, když žádný města, která vždycky jsou vidět, jak v noci svítí, tak to nic takového nebylo a opravdu jenom prostě on tam stál s Bohem a díval se na to nebe a Bůh mu říkal, tolik bude tvého potomstva. Musel to být úžasný prožitek. A já zase vzpomínám, když jsem ještě kdysi bydlel v Alšovce, tak jsem často v létě chodil vždycky večer na zahradu. A na zahradě jsem prostě se modlil, četl jsem si Boží slovo a pamatuju si kolikrát, jak ten vlastně západ už přicházel, už slunce zapadlo, teď byly ty červánky, první hvězdy se začaly objevovat. A já musím říct, že pro mě do dneška to byl, nebo vzpomínám na to jako úžasný dar od Pána Boha, kdy jsem s ním mohl tyhle ty chvíle pod tou rozsvěcející se hvězdnou oblohou prostě prožívat, kdy se ty první hvězdy objevovaly a prožíval jsem opravdu takovej hodně blízký vztah s Pánem Bohem a do dneška na to rád vzpomínám a hodně mě to ovlivňovalo. Něco podobného mohl prožít Abraham a Pán Bůh mu takhle odpovídal, neboj se, tolik bude tvýho potomstva. A já možná teďka jenom odbočím, dám takový jeden kvíz. Víte, kolik hvězd je člověk, kdybyste obešli celou země kouli a spočetli hvězdy, které jste schopni vidět pouhýma očima, bez dalekohledu. Prostě kdybyste obešli celou země kouli, počítali hvězdy, kolik hvězd si myslíte, že byste viděli pouhým okem? Našel jsem to na internetu, tak za to neručím úplně. Zkuste někdo tip? Půl milionu. Ještě má někdo? Ondra má na téměř naprostou pravdu. Dočetl jsem se, že pouhým okem můžeme vidět 9096 hvězd. Tak mě to překvapilo, já jsem teda čekal, že to je taky daleko větší množství, ale nicméně jenom jsem chtěl říct, že to Pán Bůh určitě naplnil, že vlastně potomstva Abrahamova je daleko, daleko více než jenom těch 9096 hvězd. A ještě k tomuhle poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že věřím tomu, že většina těch hvězd, které viděl Abraham, když tam stál s Pánem Bohem, tak na té obloze můžeme vidět i dneska. A tak vždycky, když prostě třeba v létě se postavím před tu hvězdnou oblohu, tak pro mě hvězdy jsou takovým svědectvím o tom, že Pán Bůh svoje sliby, zaslíbení vždycky naplní. A tak když možná někdy budete stát pod tou hvězdnou oblohou, tak si vzpomeňte na to, že prostě pod stejnýma hvězdama stál Abraham a že ty hvězdy svědčí o Boží věrnosti, že prostě Pán Bůh to, co zaslíbí, tak vždycky naplní. Naplnil to u Abrahama a věřím, že to chce naplňovat i v našich životech. Takže to bylo ta hvězdná obloha. A Abraham tam prožil takový velký impuls, kdy je tam napsaný, že pod tou hvězdnou oblohou, že uvěřil Hospodinu, a Pán Bůh mu to připočet jako spravedlnost. A to je okamžik, ke kterému se vrací často i nový zákon. A je to zase stejný jakoby úplně s námi, že my skrze víru v Pána Ježíše Krista máme připočtenou Pánem Bohem spravedlnost. Díky tomu, že jsme přijali Pána Ježíše Krista, věříme v něj, tak nás Pán Bůh vidí jako spravedlivé skrze Pána Ježíše Krista. Takže je to podobné. Abraham uvěřil, Bůh mu to připočet za spravedlnost, i my jsme skrze víru v Božích očích spravedliví. A protože tenhle ten okamžik, kdy Abraham uvěřil, byl i pro Pána Boha hodně silný, si myslím, nebo byl hodně asi intenzivní, ale chci říct, že v Božích očích lidská důvěra, naše lidská důvěra má obrovský význam, který možná si ani nedovedeme představit, jak lidská důvěra je drahá pro Pána Boha. Abraham uvěřil Pánu Bohu a to vedlo Pána Boha k dalšímu kroku, který jsem nazval zvláštní smlouva. A tady se odehrál taky úžasná věc, kdy Pán Bůh uzavírá s Abrahamem smlouvu a poprosím o přečtení toho druhého citátu první Mojžíšova 15, 9 až 10.
I řekl mu, vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé. Ptáky však nepůlil.
Pán Bůh tady dává instrukce Abrahamovi, co má udělat. A je to v zápětí po tom, co prostě Abraham uvěřil a Pán Bůh mu to připočet jako spravedlnost. Tak brzo na to Pán Bůh říká Abrahame, Vem ty zvířata, jak jsme mohli číst, rozpůl je a polož je naproti sobě. A v podstatě to byl jeden způsob, kterým v tehdejší době se uzavíraly smlouvy. Ty smluvní strany vzali prostě zvíře nebo zvířata, ty zvířata zabili, rozpůlili, položili je naproti sobě a pak ty smluvní strany prošly mezi těmi půlkami. A znamenalo to, ta smluvní strana, která prošla, tak říkala, ať se se mnou stane jako s těma zvířatama, pokud nedodržím tu smlouvu, do které vstupuju. Takže byl to takhle se tehdy uzavíraly smlouvy, prostě prošly mezi těmi půlkami zvířat, ať se mnou stane jako s těmi zvířaty, pokud nesplním to, k čemu se zavazuji. A tak to Abraham všechno jakoby připravil a teď čekal. A poprosím další citát, 15. kapitola 7 až 18.
17 až 18. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi.
Děkuju. Takže Abraham uvěřil a Pán Bůh to v něm vzbudilo další takový krok oproti Abrahamovi a uzavírá s ním zvláštní smlouvu. A já jsem tu smlouvu nazval jako zvláštní, protože jestli jste si všimli, tak mezi těmi rozpůlenými zvířaty, mezi těmi půlkami, Neprošel Abraham, ale prošel tam jenom Pán Bůh. Je tam napsaný, že se objevila dýmající pec a ohnivá pochodeň, tady na obrázku jsem se to snažil nějak znázornit, tak ta dýmající pec a ohnivá pochodeň prošla mezi těmi půlkami. Nikde tam není zmínka o tom, že by tam prošel i Abraham. A pro mě je tohleto hodně silný, takový hodně silné místo, protože tady vlastně Bůh se jednostranně zavazuje člověku, že naplní to, co mu zaslíbil. Na začátku Abraham pochyboval, Pán Bůh přichází, pozbuzuje ho, Abraham se ptá, Pán Bůh mu odpovídá. A když Abraham uvěřil, a opravdu ta důvěra je něco pro Pána Boha velice zvláštního, tak Pán Bůh uzavírá s Abrahamem jednostrannou smlouvu. Pán Bůh se člověku, Abrahamovi, zavazuje, že naplní to, co mu slíbil. Myslím si, že i tohle to muselo být pro Abrahama velice hodně silný zážitek. A ještě bych jenom krátce se tady zastavil u jedné věci. Ještě předtím, než vlastně Pán Bůh prošel mezi těmi půlkami těch zvířat, tak je v Bibli napsaný, že Abraham čekal. Abraham čekal, co se bude dít. Je napsaný, že se slunce schylovalo k západu. A pak je napsáno, že padly na Abrahama mrákoty. A je tam napsaný, a hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Nevím, proč se tohleto odehrálo, prostě Abraham čekal, co bude, Pán Bůh mu dal instrukce, on to naplnil, čekal, co bude a najednou na něj padl přístrach a veliká temnota. Myslím si, že prožíval hodně takové možná složité okamžiky, strachu, obav, neklidu, přístrach, veliká temnota. A najednou z toho se objevila ta dýmající pochodeň, dýmající pec, ta ohnivá pochodeň a Pán Bůh prošel a zavázal se Abrahamovi. A ke mně tohleto zase mluví, nebo k nám to může mluvit tím způsobem, že připadá mi, že někdy, když se blíží naplnění nějakých božích věcí v našich životech, tak k tomu zjevnému naplnění předchází určitá taková jakoby temnota, mně to připadne. A je to něco podobného, co prožili třeba učedníci na Genezareckém jezeru, když je Pán Ježíš poslal, přeplujte, já za váma dojdu. A je napsáno, že oni prostě pak už tam byli zmožený tím veslováním a najednou Pán Ježíš za něma šel po vodě a oni najednou vidí přízrak a úplně strach ve strachu prostě tam začínají křičet, vidí přízrak prostě. A najednou jakoby z toho přízraku Pán Ježíš k ním promluví, říká, já jsem to, nebojte se. Někdy mi připadá, možná v tom duchovním světě se okolo nás odehrávají určité duchovní boje, určité duchovní bitvy a mám za to, že když se přibližuje už takovéto zjevné boží vítězství v konkrétních situacích, tak chvíli předtím se objevuje určitá přístrach, určitá temnota, možná snaha, aby to prostě člověk vzdal a pak najednou z toho prostě vystupuje Pán Bůh jako vítěz. Tak to jsem přemýšlel hodně o tom tady u Abrahama, že padl na něj ten přístrach a temnota a pak zažil úžasnou skutečnost, kdy Pán Bůh se mu jednostranně zavázal. Takže to je ta zvláštní smlouva a je to ta zvláštní odpověď Abrahama, Pána Boha na ty Abrahamovy dotazy. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, tam na té levé části, můžete na tom obrázku vidět, měly by to být sluneční hodiny. Jestli jste to nepoznali, jsou to sluneční hodiny a ty sluneční hodiny měří čas. A já jsem ten obrázek tam dal záměrně, protože od tohoto smluvního uzavření, kdy se Pán Bůh smluvně Abrahamovi zavázal, že naplní to, co mu slíbil, tak začal běžet čas. Běžely minuty, běžely hodiny, běžely dny, běžely týdny, běžely měsíce, začaly ubíhat leta. A nic se nedělo. Abraham to měl všechno od Pána Boha smluvně potvrzený a běžely leta a nic se nedělo. No a tady na té pravé straně, to jsem našel zobrazení Sáry, a protože se nic nedělo, tak najednou Sára přichází se svým nápadem a chce tomu všemu pomoct. Chce pomoct, aby se ty boží plány už nějak konečně naplnily. A tak Sára přichází za Abrahamem a říká mu, Abrahame, já jsem si přivedla z Egypta Hagar, což byla její otrokyně, a já ti ji dám za manželku, ty si ji vemeš Budeš s ním mít syna a vlastně v podstatě ten syn pak bude jakoby mým synem. Byly to praktiky, jsem se zase dočet, které tehdy byly asi běžnější. A Abraham prostě na tohleto, na tenhleten návrh Sáry přistoupil. Vzal si Hagar a opravdu brzo se jim pak narodil syn Izmael. A já bych chtěl teď jenom tady zmínit, co to přineslo. Co přineslo to, že Abraham souhlasil s tím, že prostě si vezme tu Hagar, že bude mít s ní syna, co to přineslo? Přineslo to to, že to rozhádalo Abrahamovu rodinu. Když se vlastně Hagar dozvěděla, nebo když poznala, že je těhotná, tak si přestala vážit Sáry, začalo to tam mezi nimi hodně být napjaté, Sára ji pak dokonce vyhnala, Pán Bůh ji pak zase Hagar přivádí zpátky. Přineslo to hořkost a bolest do Abrahamovy rodiny. Abrahama to trápilo. Abrahama to trápilo, měl hořkost a rozpory v rodině. A to další je, že vlastně ty potomci z Izmaele, tak pak ještě po letech, v těch dalších a dalších generacích, jsou v Bibli nazýváni jako nepřátelé Božího lidu. To znamená, že tenhle ten konkrétní krok, který vůbec s Boží vůlí neměl co společného, tak si tím Abraham přinesl hořkost do rodiny a mělo to negativní dopady i na další budoucí generace. A tak to, co bych tady chtěl prostě před nás postavit, je to, že my jako lidé, nebo alespoň já to tak mám, tak nemám v sobě přirozenost čekání, nebo nevím, jak bych to nazval, nerad čekám. My jako lidé máme tendence chtít, aby se ty věci, po kterých toužíme, tak naplňovaly hned, co nejdřív, aby jsme nemuseli čekat. To čekání není úplně příjemné. Vzpomínám už od dětství, čekal jsme na Vánoce, kdy se budou blížit a ono to nepřicházelo, tak člověk z toho byl pak nervózní, nemohl se dočkat, prázdniny. Nemáme prostě v sobě přirozenost čekání. A ta doba čekání na to naplnění Božích slibů tak může být nebezpečná. Může být nebezpečná v tom, že podobně tak jako Sára, tak i my máme tendence se vlastně chopit toho řešení sami. Místo, abychom opravdu čekali, až Pán Bůh sám přijde a naplní to, co zaslíbil, tak máme tendence tu situaci brát do svých rukou, vymýšlet svoje nápady, jak tomu všemu pomoct, jak dojít toho cíle. Takže v dobách čekání máme tendence do toho vstupovat a vidíme, že prostě ty důsledky jsou často hořkost prostě a boje a nepřináší to požehnání a užitek. A to druhé, co si uvědomuju, je, že v dobách čekání přichází ďábel a jakoby podsouvá nám věci, které se mohou zdát, že jsou právě od Pána Boha, ale s Pánem Bohem nemají nic společného. Ďábel dobře ví, jak podsouvat ty falešní věci, po kterých máme jako lidé tendenci skákat a pak nám to zase přináší bolest, hořkost a negativní dopady na naše životy. Takže doby čekání nejsou jednoduché, máme tendence do toho vstupovat, ďábel podsouvá svoje náhražky a tak bych si přál, abychom si tyhle ty věci prostě odnesli do svých životů, protože můžeme v dobách čekání plno věcí pokazit, nenávratně pokazit. A jak tady je to poslední, svou snahou Boží čas neurychlíme a zkomplikujeme život sobě i druhým. Myslím si, že to je opravdu velká pravda na Abrahamovi, na Sáře je to vidět. Tak, na dalším slajdu, jestli na tom předešlém byly hodiny, tak tady jsem se pokusil znázornit roční období. Protože jestli předtím běžely hodiny, dny, týdny a měsíce a možná roky, tak pak běžely další léta. Běžely další léta, pádily léta, a nic se nedělo. Nic se nedělo. A na Abrahamovi můžeme pak vidět, že dospěl do určitého okamžiku, nazval jsem to, kdy jeho víra už prostě dohasíná. Já poprosím teďka přečíst první Mojžíšova 17, 15 až 18.
Bůh také Abrahamovi řekl, svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára, to je kněžna. Požehnám ji a dám ti také z ní syna. Požehnám ji a stane se matkou pro národů a vzejdou s ní králové národů. Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl, což se může narodit syn stoletému, což pak bude Sára rodit v 90? Proto Abraham Bohu řekl, kéž by Izmael žil v tvé blízkosti.
Děkuju. Takže tady jsem vděčný za to, že Bible věci nijak neohybá a nepřikrášluje. A po všech těch letech čekání na naplnění těch božích zaslíbení se Abraham dostává do okamžiku, kdy můžeme říct, že jeho víra, že Pán Bůh naplní to, že bude mít potomky nebo potomstvo, tak se dostává na určité dno. A musím paradoxně říct, že jsem Pánu Bohu vděčný, že tohleto máme tady na Abrahamovi v Bibli napsáno a můžeme to vidět, protože, jak jsem říkal na začátku, já osobně třeba mám, nebo jsem vždycky měl takový tendence zhlížet k těmhletěm jakoby duchovním velikánům. A tak, jak jsme tam procházeli to, že uvěřil Abraham Hospodinu a on mu to přičet za spravedlnost. To prostě ta Abrahamova víra byla někde na kopci, někde na velkých velkých výšinách. A tak člověk si vždycky říkal, jo, takovouhle víru bych chtěl mít, prostě takhle vysokou víru po celý život a to by bylo úplně skvělý. A Bible ukazuje, že i takový duchovní velikán a otec víry jako Abraham prostě se dostává z těch výšin, ta jeho víra se dostává už na samotné dno, kdy uhasíná. Nebyla to víra v boží existenci, že by prostě Pán Bůh Abrahama neměl zájem, to určitě ne, ale byla to víra opravdu v to, že Pán Bůh má moc naplnit to, co mu zaslíbil a Abrahamova víra se dostává opravdu na dno. Takže i na Abrahamovi můžeme vidět, že jednou ta jeho důvěra byla na vrcholu, jednou ta víra byla opravdu pak někde na dně, že to nebylo něco úplně konstantního a myslím si, že to je realita prostě našich životů tady na zemi. Že pokud čekáme, že naše víra bude pořád někde v těch vrcholcích, někde na těch kopcích a bude pevná, silná, tak realita je to, že prostě budou přicházet i různý údolí, kterými budeme muset ve víře projít, ale důležité je na tom, že ať Abrahamova víra byla nahoře nebo dole, tak Pán Bůh nezapomněl na to, co mu zaslíbil a nezapomněl to naplnit. To je strašně důležité, co bych chtěl zmínit. A potom úplně stejně to prožívala Sára. Když přišli boží poslové za Sárou a Abrahamem, tak vlastně Sáře říkají, ano, ty otěhotníš a narodí se ti syn, tak úplně stejně jako Abraham se Sára pak pousmála. Smála se a říkala si, no to už prostě není možné, abych já mohla mít potomka. Takže i Sára už nevěřila, že Pán Bůh naplní to, co tehdy zaslíbil. A chtěl jsem teda říct, že lidská víra v Pána Boha má svá vrcholy a má svá dna. A důležité je pak jedna boží reakce právě na tu Abrahamovu a hlavně na tu Sáry, jakoby už nedůvěru. Poprosím poslední čtení, 1. Mojžíšova 18, 13 až 14.
Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.
Děkuju. Moc se mi tady líbí to, nebo zase moc ke mně promluvilo to, jak když pak Sára se směje a říká, jak prostě bych mohla v 90 rodit, tak ten boží poselí říká, je to u Boha nemožné? Prostě je to pro Hospodina nějaký div, aby si prostě mohla mít potomka? A to je to, co bych taky i dneska chtěl hodně zdůraznit, je, že Pán Bůh kdysi stvořil tuhletu zem. Dal tady řády. Dal tady řády, jak květiny mají růst, jak rostliny mají růst. Dal různý fyzikální zákony, které tady fungují. A samozřejmě do tohohle toho všeho potom vstoupil hřích, vstoupila do toho smrt, je to tím všechno nějak pokažené, nicméně pořád tady na zemi jsou řády, které Pán Bůh dal a my jako lidé tyhle ty zákonitosti a tyhle ty řády prostě těžko změníme. My je nemůžeme změnit. Ale tohleto místo, kdy Sára se směje a Pán Bůh říká, ale teď u mě to prostě není nemožné, tak já si z toho odnáším to, že Pán Bůh má moc v určitých situacích do těch lidských životů nebo do těch situací vstoupit a má moc v té dané situace ty řády a pravidla, která tady jsou, tak má moc je změnit. Říkáme tomu možná zázrak, ale Pán Bůh je ten, a já za chviličku ukážu některá místa z Bible, kdy Pán Bůh vstupuje do konkrétních situací a prostě mění ty pravidla a řády, které tady jsou a které my jako lidé prostě změnit nemůžeme. A pro nás to může být povzbuzením, že Pán Bůh má moc prostě činit zázraky i v dnešní době. A si tady vemu jeden papír. A když jsem zrovna o tomhletom hodně přemýšlel doma, tak mě vyvstalo to, že Pán Bůh vstupuje a jakoby pro danou chvíli v dané situaci mění ty dané řády vždycky v takových dvou oblastech. To první je, když Pán Bůh dělá zázraky proto, aby naplnil svoje plány. Tady to je přesně naplnění plánů, které s Abrahamem a Sárou měl, kdy řekl, ano, Abrahame, budeš mít potomstva, jako je hvězd na nebi, a nedělo se to. Abraham byl starý, Sára byla stará, dokonce tam je napsaný, že prostě, jak je napsaný, už ustal ten její ženský běh, takže prostě nemohla mít už děti, už to bylo nemožné. Pán Bůh říká, u mě to ale nemožné není. A pak se jim narodil Izák. A jeden z největších zázraků, kdy Pán Bůh vstoupil do konkrétní situace a změnil ty pravidla a řády, tak bylo, když Izraelci vstupovali do zaslíbené země, tak je tam napsáno na jednom místě, že Pán Bůh zastavil slunce i měsíc, že nepostupovali po nějakou dobu k západu. Prostě zůstali stát někde na obloze měsíc a slunce, do té doby, než Izraelci porazili ty své nepřátele. Pán Bůh učinil, prostě bylo to naplnění božích plánů. Oni měli obsadit zaslíbenou zemi, vstupovali do ní, teď bojovali a Pán Bůh zastavil slunce v polovině nebes, že nepostupovalo dál, dokud Izrael nedokončil to vítězství. A je napsáno, že ani po, ani před se neodehrálo nikdy nic takového, kdy prostě slunce by Bůh zastavil prostě na nějakou dobu, aniž by postupovalo dál. Pán Bůh prostě vstoupil do těch zákonů, do těch pravidel i ve smíru a prostě to slunce stálo. Další třeba okamžik, kdy Pán Bůh činil zázraky proto, aby naplnil svoje plány, tak když zase Izraelci dobývali tu zaslíbenou zemi, tak tam přišli k Jordánu, ten Jordán byl rozvodněný, a potřebovali přejít. A je tam napsaný, že Pán Bůh zastavil ty vody, které se zřítily z hora, tak zůstaly stát jako jednolitá prostě hráz. Přestali najednou postupovat, stály jako jednolitá hráz. Zase Pán Bůh nějakým způsobem vstoupil do těch pravidel, učinil tenhle ten zázrak, Izraelci prošli a zase se to vrátilo prostě do těch svých řádů a pravidel. Nebo podobně tak, jako to prožil Abraham a Sára, určitě budete znát Elkána a Chana, to byli rodiče Samuela. Nemohli mít děti a protože Pán Bůh měl plány se Samuelem, tak změnil tu jejich situaci. Prostě vstoupil do toho, změnil tu situaci, narodil se jim Samuel. Zachariáš a Alžběta, rodiče Jana Křtitele, nebo Manoách a jeho žena, což byli rodiče Samsona. To bylo všechno případy vždycky těch rodin nebo těch manželů, které nemohly mít děti a protože Pán Bůh měl nějaký plán, tak vstoupil do těch situací a v tu chvíli tam prostě proměňoval ty řády a činil zázraky. A ta druhá oblast, kde vnímám, že Pán Bůh působí zázraky, tak je pro věrnost svých dětí, pro věrnost svých lidí. A dám zase příklad. Často se vracím do té doby, kdy Elíša působil. Elíša v Izraeli a Bible tam říká, že byla nějaká žena z Šunemu, která byla velice ochotná a vždycky, když Elíša přišel, tak prostě ho pohostila, prostě vypravila ho na další cestu. Je tam napsaný, že dokonce i ona se svým manželem Elíšovi připravili nějakou komůrku, kam se on vždycky mohl prostě, když přišel, schovat a měl tam nějaké zázemí. A když Elíša se ptá, co pro tu ženu s Šunemu může udělat, tak ta žena říkala, já prostě mám všeho dostatek, já žiju spokojeně. Ale v srdci jí trápilo, že nemůže mít, že prostě nemají s tím svým manželem děti. A tak Pán Bůh skrze Elíšu změnil zase tu situaci téhleté ženy. Pán Bůh do toho vstoupil prostě a zase, když to řeknu, změnil v tu chvíli ty pravidla a řády a prostě narodil se jim potom syn. Takže Pán Bůh činí zázraky pro věrnost svých dětí. Potom, co ještě bych tady chtěl zmínit z téhleté oblasti, je, když Chizkiáš velice vážně onemocněl, ten judský král, a Pán Bůh mu řekl, že zemře skrze Izajáše, tak on se modlil k Pánu Bohu, plakal a Pán Bůh řekl, dobře, já ti přidám další léta života. A Chizkiáš se ptá, a jaký mi dáš znamení? A Pán Bůh řekl, tak když tady zabudneš oštěp do země, tak chceš, aby ten stín se vrátil o 10 stupňů naspátek nebo popoběhl o 10 stupňů dopředu? No a Chizkiáš říkal, ať se vrátí nazpátek, to je složitější. A opravdu ten stín slunce se vrátil o 10 stupňů a tím Pán Bůh potvrdil Chizkiášovi pravdivost svého slova. Zase Pán Bůh prostě vstoupil do těch pravidel, do těch zákonitostí, které jsou tady a změnil to. Jsou to prostě zázraky, které Pán Bůh pro své děti dělá. A poslední, co bych chtěl zmínit, třeba vzkříšení Lazara. Poslali, Marta a Marie poslali za Pánem Ježíšem, že jejich bratr Lazar umřel, trápilo je to, bolelo a protože Pán Ježíš je měl rád, tak pak přichází a vlastně vyvádí Lazara i ze smrti. Takže chci tím říct, že Pán Bůh činí zázraky proto, aby naplnil svoje plány a Pán Bůh činí zázraky pro věrnost svých dětí. A tak kéž je to pro nás povzbuzením. Osobně si nemyslím, že tohleto boží působení, tyhlety boží zázraky Pán Bůh dělá jako na běžícím pásu v dnešní době, ale určitě je dělá. A chtěl bych, aby to pro nás bylo povzbuzením, že Pán Bůh vždycky svoje plány a zaslíbení naplní, používá k tomu i zázraky. A Pán Bůh ke svým lidem, kteří jsou mu věrní, tak Pán Bůh činí zázraky i pro ně. Tak bych chtěl, aby jsme si tohleto odnesli, že Pán Bůh má tuhle tu moc a u něj není nic nemožné. A už se blížím ke konci. Opravdu změnil Pán Bůh tu situaci Abrahama a Sáry a narodil se jim potom syn. A ještě když teďka udělám jenom takový přehled, tak když bylo Abrahamovi 75 let, tak odešel z Chárán. Když mu bylo 86 let, tak se mu narodil Izmael. Když mu bylo 99 let, tak dostal to zaslíbení syna ze Sáry, u kterého už se pouze smál. A když mu bylo 100 let, tak se narodil Izák. 25 let od toho prvního zaslíbení Abraham čekal, jestli to Pán Bůh naplní nebo nenaplní. Věřil Pánu Bohu, ta důvěra prostě procházela vrcholama, procházela i svýma údolíma, ale přesto, ale to, co vnímám jako strašně důležité, je, že i přesto, že možná prožíval zklamání, že se nic neděje, že Pán Bůh vždycky jenom přijde, řekne prostě naplním to a nic se neděje, tak přesto všechno zůstal Pánu Bohu věrný, zůstal v úctě před Pánem Bohem, zůstal mu věrný. A to prostě mělo pro Pána Boha obrovský význam a Pán Bůh nezapomněl po 25 letech naplnit to, co Abrahamovi slíbil. A naplnil to v době, kdy z lidského pohledu už nebyla šance, aby prostě Abraham a Sára měli děti. Pán Bůh vstoupil do té situace, změnil ty pravidla, prostě řády, které tady na té zemi jsou, učinil zázrak a narodil se jim potom Izmael. A tak možná třeba někdo z vás čekáte, přijali jste nějaké boží zaslíbení, možná čekáte už leta, nevidíte, že něco se děje, prostě Bible svědčí o tom, že Pán Bůh vždycky svoje zaslíbení naplní. A pak jsem tady ještě dal jeden tenhle ten obrázek, kdo máte rádi mistra Beana, tak víte, že to je mistr Bean, který usnul při stopování. A mně připadá to takový hodně výstižný, že když čekáme, tak máme pak tendence opravdu jakoby pohasínat, uhasínat. V přísloví 13.12 je napsáno, že dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života. A na Abrahamovi to bylo vidět. 25 let čekal, zemdlíval už v té důvěře. Ta víra pak už byla na tom dně, kdy už říká, jak se tohle to prostě může stát. úplně stejně Sára. Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, ale když pak přijde to boží naplnění, tak je to pro nás vždycky obrovská vzpruha. A to čekání není jednoduchý, ale vyplatí se čekat na Pána Boha, protože on jednat bude. A poslední verš, který tady chci zmínit dneska, Žalm 39.8. A tak jakou mám naději, panovníku, moje očekávání se upíná jen k tobě. Důležitý je to naše aktivní čekání na pravdivost Božího slova, na naplnění Božího slova, Božích zaslíbení. Opravdu to naše aktivní čekání upínat k Pánu Bohu. Není to jednoduchý, jak jsem říkal, často máme tendence to začít řešit my. Upínejme naše očekávání k Pánu Bohu, protože Bible svědčí o tom, že on prostě naplní to, co zaslíbil. A tak na závěr jenom tady tu otázku, jestli jsme ochotní čekat, protože to není jednoduchý, ale máme, z Bible víme, že Pán Bůh svoje sliby vždycky naplní. Tak možná to bylo takové dneska slovo o čekání, protože opravdu to byla hodně dlouhá doba, kdy Abraham čekal a důležitý je, že Abraham přesto všechno i v jakých různých stavech se jeho důvěra v Pána Boha nacházela, tak on nikdy nestratil úctu k Pánu Bohu a vždycky Pána Boha bral vážně, i když prostě, jak říkám, to nebylo jednoduchý čekat a ta jeho víra měla různé údobí. A úplně na závěr mě ještě vyvstala jedna věc, kterou jsem nezmínil. Velice rád vzpomínám nerad vzpomínám na tu dobu covidu, kdy jsme byli zavření doma, ale když byly za covidu takové ty společné bohoslužby, které byly promítané přes internet, tak vzpomínám, jak na jednom tomhletom online shromáždění měl svědectví bratr Daniel Kaleta z Tábora. A on tam tehdy mluvil o tom, když ten jeho syn Jonatán stál nebo balancoval mezi životem a smrtí a nevědělo se, jestli přežije nebo jestli zemře, tak tehdy Daniel Kaleta tam mluvil o tom, co prožíval. A on říkal, že prožíval, že se za to modlil a že prožíval úžasný chvíle, kdy prostě cítil Boží blízkost a měl naprostou důvěru, že prostě Pán Bůh to všechno obrátí v dobrý. A povídal, a za chvilku jsem najednou prožíval zase to dno, kdy jsem říkal, tak Bože, jak to bude. Byly tam prostě ty sinusovky, vrcholy, byly tam ty dna. A tak to pro mě bylo pozbuzením a jak říkám, i tenhle ten příběh o Abrahama je pro mě pozbuzením, protože něco podobného ve svém životě prožívám já. Není to tak, že by ta moje víra byla někde na vrcholech jenom, jsou tam i určitá dna, ale důležitý je zachovat si úctu před Pánem Bohem a čekat na něj, protože to význam má a jak říkám, Pán Bůh svoje sliby vždycky naplní. Tak v tom je mi Abraham hodně blízký a věřím, že může být blízký i nám. A myslím, že to je už úplně všechno. Takže to byl Abraham, taková druhá část. A když Pán Bůh dovolí, tak možná někdy za čas bychom v Abrahamovi pokračovali.